Tervetuloa Kumma juttu -podcastin pariin. Tämänkertainen jakso on onnettomuusjakso ja tapahtumat sijoittuvat merille. Tämä onkin toiseksi viimeinen jakso ennen kesää. Kesäksi olen valmistellut bonusjaksoja, jotka kulkevat nimellä Kesämini. Näissä jaksoissa tuttuun tapaan käsitellään jokin kumma juttu, mutta hiukan lyhyemmin. Mennäänpäs nyt tämänkertaisen tarinan pariin. José Salvador Alvarenga on 47-vuotias salvadorilainen kalastaja ja kirjailija, joka löydettiin 30. tammikuuta vuonna 2014 tuuliajolla olleesta kalastusveneestä Tyynellämerellä. Alvarenga oli tapahtumien alkuvaiheessa 37-vuotias. Hänen pelastuttuaan ilmeni, että hän oli ajelehtinyt merellä yli vuoden ajan. Alvarengan tarinaa uutisoitiin voimakkaasti maailmanlaajuisesti skeptikkojen kritiikistä huolimatta. Hän on historian ensimmäinen henkilö, joka on selvinnyt hengissä pienessä veneessä merellä yli vuoden ajan. José Alvarenga syntyi El Salvadorissa vuonna 1975. Hänen isänsä José Orellana omisti myllyn ja myymälän Carita Palmeran kaupungissa. Alvarengalla on tytär, joka varttui Carita Palmerassa vanhempiensa kanssa, ja useita veljiä, jotka asuvat Yhdysvalloissa. Alvarenga lähti El Salvadorista vuonna 2002 Meksikoon, jossa hän työskenteli kalastajana 4 vuotta Guillermino Rodriguezin palveluksessa. Hän oli tuolloin ottanut irtioton elämässään, osittain kenties runsaan alkoholin käyttönsä vuoksi, ja vieraantunut perheestään viime vuosina. Alvarengan tytär Fatima asui äitinsä kanssa El Salvadorissa, ja mies ei ollut vanhempiinsakaan juurikaan yhteydessä. Pelastushetkellä hän ei ollut yhteydessä perheeseensä 8 vuoteen. Marraskuuta vuonna 2012 José lähti kalastusreissulle Costa Azulin kalastajakylästä, joka sijaitsee Meksikossa. Hän oli kokenut merimies ja kalastaja, ja hänen tarkoituksenaan oli tehdä noin 30 tunnin syvän meren kalastusvuoro, jonka aikana hän toivoi saavansa muun muassa haita, marliineja ja purjekaloja. Hänen tavallinen kalastuskaverinsa ei päässyt mukaan, joten Alvarenga joutui turvautumaan sijaisen apuun. Avukseen hän sai melko kokemattoman 23-vuotiaan Ezequiel Cordoban, jonka kanssa Alvarenga ei ollut aiemmin edes puhunut kertaakaan ja jonka sukunimeäkään hän ei tiennyt etukäteen. Alvarenga piti hyvin paljon työstään ja rakasti lasikuituveneensä yksinkertaisia linjoja. Siinä ei ollut hyttiä tai kattoa. Kyseessä oli tällainen 7 metriä pitkä ja kapea kanootimuotoinen vene, joka on suunniteltu ratsastamaan aaloilla valtavan surfilaudan tavoin. Tuo vene oli ketterä ja nopea, vaikka se olikin nyt lastattu satojen kilojen painoisilla kalastusvälineillä ja suurella säilytyslaatikolla kaloja varten. Ikävä kyllä veneestä ei ollut vastustusta äärimmäisille sääolosuhteille merillä. Alvarengaa oli lähtiessä varoitettu myrskystä, mutta mikään ei estänyt häntä lähtemästä matkaan. Yhdessä päivässä hän ansaitsisi tarpeeksi rahaa selviytyäkseen koko viikon. Alvarengan seilatessa noin 100 kilometrin päässä rannikosta hän päästi ulos kalastussiimansa. Myrsky vahvistui rannikolla, mutta se ei ollut vielä saavuttanut miehiä kaukana merellä. Tilanne muuttui noin 1 aikaan päivällä. Aallot ravistelivat pientä venettä, joka alkoi kallistua sivusuunnassa kuin vuoristoradan vaunu tiukassa mutkassa. Cordoba huusi aaltojen pauhun yli, että heidän olisi heti palattava takaisin satamaan. Tuulen ja aaltojen yhä noustessa vene alkoi täyttyä vedellä. Alvarenga kelasi siimansa sisään. Veneen yli lyövät aallot täyttivät sitä vedellä nopeammin, mitä miehet kykenivät venettä tyhjentää. Vene oli vaarassa upota kokonaan. Tällöin Alvarenga teki radikaali ratkaisun. Hän heitti yli laidan kaiken ylimääräisen kuorman, johon kuului satoja kiloja kalaa ja tuhansien dollarien arvosta kalastusvälineistöä. Tällä toimenpiteellä hän toivoi keventävänsä venettä niin, että se pysyisi paremmin pinnalla. Alvarenga suuntasi veneen keulan kohti kotisatamaa, joka sijaitsi nyt 6 tunnin matkan päässä, ja otti radiolla yhteyden esimieheensä kertoakseen, missä oli ja mitä oli käynyt. Aamun koitteessa Alvarenga huomasi vuorien nousevan edessään horisontissa. Hän ratkoi sopivinta reittiä karikkoisen rannikon läpi, kun veneen moottori yskähteli ensin hetken ja sammui sitten kokonaan. Miehet olivat tässä vaiheessa vain 20 kilometrin päässä rannikolta. Alvarenga ei voinut uskoa huonoa tuuriaan. Hän tarttui moottorin käynnistysjohtoon ja veti kerta toisensa jälkeen. Moottori ei suostunut käynnistymään ollenkaan, ja lopulta kiivaiden käynnistysyritysten takia käynnistysjohto katkesi kokonaan. Miesten epäonni ei päättynyt tähän. Hetken päästä korkea aallokko törmäsi veneeseen, jolloin aimoannos vettä ryöpsähti jälleen sen kannelle. Alvarenga huusi radioon pomolleen, että tämän tulisi kiirehtiä. Esimies vastasi olevansa matkalla. Tämän jälkeen radion akku loppui ja radio hiljeni kokonaan. Rannikon suunnasta puhaltava tuuli ajoi venettä kauemmas merelle. Kului 5 päivää ennen kuin myrskytuulet lopulta laantuivat. Alvarenga ja Cordoba olivat nyt 100 kilometrien päässä rannikosta avomerellä. Ainoa todennäköinen pelastus olisi se, että heidät havaittaisiin toisesta aluksesta. Se puolestaan vaatisi toisen aluksen sattumista melko lähelle, koska matala pieni vene oli hankalasti havaittavissa korkean aallokon keskeltä. Jo 1 kilometrin päässä Alvarengan vene oli käytännössä katsoen näkymättömissä. Koska veneessä ei ollut purjeita, airoja, ankkuria tai valoja, jotka olisivat auttaneet kaksikkoa suuntaamaan veneen rannikkoa kohti, tai edes herättämään muiden merellä kulkijoiden huomion, vene ajelehti avomerellä tuulen ja aaltojen suuntaamana. Myös suurin osa kalastusvälineistä katosi tai vaurioitui myrskyssä tai meni yli laidan Alvarengan itsensä heittämänä, joten heillä oli vain kourallinen perustarvikkeita ja vähän ruokaa. Cordoba menetti nopeasti rohkeutensa ja oli aivan varma, että miehet tulisivat kuolemaan merillä. Alvarenga yritti piristää hänen mieltään sanomalla, että pelastustehtävä oli käynnissä ja että heidät löydettäisiin varmasti aivan pian. Ikävä kyllä kaksikolla ei ollut näitä merkinantovälineitä, joiden avulla he olisivat voineet kiinnittää etsijöiden huomion. Salaa mielessään Alvarenga tiesi heidän olevan vakavassa pulassa. He olivat niin kaukana rannikolta, ettei lähistöllä näkynyt muita kalastusaluksia lainkaan. Heidän etsimisensä oli kuin etsisi heinää neulasuovasta. Omaksi onnekseen Alvarenga ja Cordoba eivät tienneet, että Alvarengan työnantajan järjestämä etsintä ei löytänyt jälkeäkään kadonneista miehistä ja luovutti 2 päivän kuluttua myrskysään aiheuttaman huonon näkyvyyden vuoksi. Päiväsaikaan aurinko porotti julmasti miesten niskaan. Heistä tuntui, kuin he palaisivat elävältä, niin kuuma päiväsaikaan oli. Öisin sen sijaan oli jäätävän kylmä. Kaksikko etsi lämpöä kalansäilytyslaatikosta ja toisistaan. Jano vaivasi heitä koko ajan, samoin nälkä. Alvarenga oli niin nälkäinen, että nakerteli jopa omia kynsiään. Miehet joutuivat janoissaan juomaan jopa omaa virtsaansa. Alvarenga haaveili usein lempiruuistaan sekä ikävöi perhettään. Neljän päivän ajelehtimisen jälkeen koitti pieni helpotus, kun alkoi satamaan. Miehet riisuivat vaatteensa ja avasivat suunsa antaen makean veden pisaroiden tipahdella suuhunsa. Sateen päättyessä miehet olivat saaneet kerättyä vettä 10 litraa muovipulloihin, jotka he olivat päivien mittaan nostaneet merestä ajelehtimasta. Tämä vesi tulisi tarkasti säännösteltynä riittämään noin viikoksi. Seuraavan 11 päivän ajan miehet pysyttelivät elossa keräämänsä sadeveden ja käsinpyydystämiensä pinnassa uiskentelevien pikkukalojen avulla. Hengissä pysyttely vaati jatkuvaa yrittämistä ja toivon kipinän ylläpitämistä. Kahdennentoista päivän vastaisena yönä sattui jotain mieltä kohottavaa. Alvarenga havahtui pinnallisesta unestaan kolahdukseen. Kilpikonna oli kalahtanut veneen kylkeen. Alvarenga nosti sen innokkaasti kyytiin. Tässä oli varsinainen juhlaateria. Kilpikonnan liha tyydytti nälkää ja sen veri helpotti alati kalvavaa janoa. Tästä lähtien Alvarenga vietti kokonaisia päiviä kilpikonnia metsästäen. Cordoba kuitenkin inhosi hyytynyttä verta ja söi lihaakin säästeliäästi. Alvarenga oli huolissaan kumppaniinsa hyvinvoinnista ja houkutteli tämän syömään enemmän kilpikonnan lihaa kuivaamalla lihan. Alvarenga vuoli lihasta ohuita suikaleita, kostutti sen suolaisessa merivedessä ja kuivatti lihan sitten auringossa. Hän meni jopa niin pitkälle, että tarjoili ruuan Cordoballe kilpikonnan kuorelle kauniisti aseteltuina annoksina. Kilpikonnan liha torjui pahimman nälänhädän, mutta se oli yksipuolista niin ravintoarvoiltaan kuin makuelämyksenäkin. Cordoba alkoi kokemaan harhoja, eikä täysin tiennyt, missä oli. Moni harha liittyi ruokaan. Hän saattoi esimerkiksi pyytää Alvarengalta appelsiineja, ja tällöin Alvarenga näytteli menevänsä kauppaan ja tuovansa sieltä toverilleen herkkuja. Alvarenga saattoi vastata, että okei, minä menen kauppaan, katson onko se auki, ja sitten hän kulki veneen toiselle puolelle. 5 minuutin kuluttua hän käveli takaisin todeten, kauppa on kiinni, mutta se aukeaa tunnin päästä ja heillä on tuoreita tortiloja. Alvarengan yllätykseksi tämä taktiikka toimi ja usein Cordoba lakkasi valittamasta nälkäänsä ja nukahti. 2 kuukauden ajelehtimisen jälkeen Alvarenga oli tottunut tietynlaiseen rutiiniin. Noin 5 aamulla hän oli yleensä jo hereillä ja istui kannella katsellen aamun nousua. Hän tunsi iloa katsellessaan auringon nousua, koska hän tiesi sen nousevan idästä ja idässä oli maata. Tämän jälkeen hän tarkasti aina kalanpyydykset, jotka hän oli väsännyt veneeseen jääneistä tarvikkeista. Riippumatta saaliin suuruudesta, hän odotti aina Cordoban heräämistä ennen kalan saaliin jakamista ja aamiaisen nauttimista. Päivän kuumimmat hetket miehet viettivät yleensä kalan säilytyslaatikon suojissa. Huolimatta siitä, että Alvarenga ja Cordoba olivat toisilleen vieraita matkalle lähtiessään, he olivat ajelehtimisensä aikana solmineet ystävyyden. Öisin heillä oli tapana maata katsellen tähtitaivasta, ja he kilpailevat siitä, kumpi tunnisti enemmän tähtikuvioita. Jos yötaivalla näkyi lentokoneen valot, he kuvittelivat sen olevan heitä pelastamaan lähetetty kone. Toisinaan Cordoba lauloi lempikappaleitaan. Hän suosi säilytyslaatikkoa esiintymispaikkanaan, koska se voimisti hänen ääntään kauniisti. Alvarenga nautti näistä hetkistä. Eräänä iltana, jonka he arvioivat olevan jouluaatto, miehet juttelivat valmistellessaan juhlaa. Tähän mennessä Alvarenga oli laajentanut ruokalistaa metsästämällä heidän veneensä kyytiin istahtavia merilintuja. Äkkiä Cordoba huudahti, että hänen vatsaansa koskee. Pian hänen suustaan purskahti kuplia ja näytti siltä, kuin hän olisi saanut vakavan ruokamyrkytyksen. Epäilys kääntyi lintuun, jota Cordoba oli syönyt hieman aiemmin, ja niinpä miehet leikkasivat linnun kokonaan auki. Sen vatsasta löytyi myrkyllinen käärme. Vaikka Cordoba toipuikin tästä myrkytyksestään, häneen iskostui epäluulo ja pelko merilintuja kohtaan, eikä hän enää suostunut koskemaan niihin. Häntä alkoi etomaan ylipäätään raakaliha, ja hän menetti ruokahalunsa tyystin. Seuraavien 2 kuukauden aikana Cordoba kuihtui ja kutistui, hänen kätensä näyttivät lähinnä kepeiltä ja hänen reitensä ohenivat hänen kyynärvartensa paksuisiksi. Cordoba ajatteli, että oli parempi kuolla mereen hukkumalla kuin nälkään. Niinpä eräänä päivänä Cordoba sanoi hyvästinsä Alvarengalle ja kiipesi veneen laidalle hypätäkseen siitä mereen. Hän oli kuitenkin voimiltaan jo niin nälän heikentämä, että ei mahtanut mitään Alvarengalle, joka kiskoi tämän takaisin veneeseen. Alvarenga tuuppasi Cordoban säilytyslaatikkoon, paiskasi kannen kiinni ja istui sen päälle. Hän ei piitannut Cordoban huudoista ja kannen hakkaamisesta. Hän päästi Cordoban ulos vasta, kun mies oli luvannut lakata ajattelemasta itsemurhaa. Masennus oli kuitenkin vallannut Cordoban mielen. Hän ei halunnut juoda eikä syödä ja heikkeni entisestään. Vaikka Alvarenga laittoi miehen suuhun vettä, ei tämä suostunut nielemään sitä. 2 päivää myöhemmin Cordoba ilmoitti kuolevansa ja niin hän sitten todella tekikin. Alvarengan oli vaikea hyväksyä tapahtunutta ja hän alkoikin teeskentelemään, että Cordoba oli vielä elossa. Hän asetti miehen veneen keulaan istumaan ja jutteli tälle jatkuvasti. Hän muun muassa toivotti ruumiille hyvät huomenet ja tiedusteli toverivointia ja kuvitteli sitten tämän vastailevan hänelle. Tällainen teeskentely helpotti Alvarengan tapaa käsitellä toverinsa kuolemaa. 4 päivää Cordoban kuoleman jälkeen Alvarenga harkitsi itsemurhaa, mutta hänen kristillinen uskonsa esti häntä viemästä ajatustaan teoksi saakka. Alvarenga oli luvannut Cordoballe olla syömättä tämän ruumista, joten hän piti sen veneessä. 6 päivän kuluttua Alvarenga pelkäsi olevansa tulossa hulluksi, joten hän heitti ruumiin yli laidan. Tuona hetkenä totuus iski lopulta Alvarengan tajuntaan. Hän oli täysin yksin keskellä suurta avomerta, eikä kukaan löytäisi häntä koskaan. Alvarenga kiipesi säilytyslaatikon sisään ja itki katkerasti. Saatuaan osan surustaan purettua itkuun, hän päätti ryhdistäytyä ja selvitä hengissä, vaikka pelastautuminen kestäisi kuinka kauan tahansa. Nyt kun Cordoba oli poissa, Alvarenga keskittyi pitämään itsensä kiireisenä. Metsästys vei hänen ajatuksensa pois tästä jatkuvasta yksinäisyyden tunteesta ja ylläpiti toivoa, kuten myös mielikuvat ja haaveet pelastumisesta. Koska miehen psyyke vaati jatkuvaa tekemistä, hän suunnitteli aikansa kuluksi havaitsemisjärjestelmän haiden varalle. Mikäli hän kykenisi havaitsemaan haiden lähestymisen, hän voisi rauhallisina hetkinä tehdä pieniä uintiretkiä. Niinpä Alvarenga heitti 0,5 tusinaa linnunjalkaa veteen. Jos hait eivät ilmestyneet paikalle, mies uskalsi pulahtaa veteen virkistäytymään. Hän huomasi, että veneen alla asui parvi pieniä kaloja jotka toimivat myös mainiona haivahtina. Mikäli kalat uiskentelivat rauhallisina, pystyi Alvarenga rentoutumaan, ja jos kalaparvi käyttäytyi levottomasti, oli aika nousta takaisin veneeseen. Nämä jokapäiväiset uintiretket rentouttivat Alvarengaa. Hän kuvitteli usein olevansa rannalla ystäviensä kanssa. Uimista enemmän Alvarenga sai voimaa tyttärensä ajattelemisesta. Vaikka hän ei ollut vuosiin tavannut nyt 14-vuotiaasta tytärtään, hän haaveili jälleen näkemisestä. Hän saattoi viettää päiväkausia muistellessaan tytärtään ja näki jopa unia tästä. Alvarenga päätti, että mikäli hän selviäisi tästä koettelemuksesta, hänestä tulisi parempi isä. Hänestä tulisi sellainen isä, jolla olisi useita lapsia ja koti täynnä eläimiä. Hän toivoi, että saisi vielä mahdollisuuden pelastaa suhteensa tyttäreensä Fatimaan. Eräänä päivänä tapahtui ihme, jota Alvarenga oli odottanut jo kuukausia. Horisonttiin ilmestyi konttialus, joka oli matkalla suoraan kohti Alvarengaa. Hän ei ensin ollut uskoa silmiään, koska tämä oli ensimmäinen kerta, kun hän näki ajelehtimisensä aikana toisen aluksen näin läheltä. Tämä oli vielä tulossa aivan suoraan hänen pientään venettään kohti. Hurja toivo täytti Alvarengan mielen. Alus eteni vakaasti reitillään, ja pian se oli niin lähellä, että Alvarenga pelkäsi oman veneensä jäävän aluksen alle. Hän huusi ja heilutti raivoisasti herättääkseen aluksen kannella olevan miehistön huomion. Laiva ohitti Alvarengan pienen veneen niin läheltä, että se nostatti aaltoja, jotka keinuttivat venettä. Vihdoin Alvarenga sai herätettyä aluksen perässä seisovan kolmen miehen huomion. Nämä seisoivat siellä vavat käsissään ja heiluttivat Alvarengalle takaisin. Alvarenga oli innoissaan. Hänet oli nyt havaittu. Mutta miehet eivät liikahtaneetkaan laivan perästä minnekään, eikä kukaan joussut hakemaan apua. Jättiläislaiva ei hidastanut vauhtia, vaan miesten rento vilkuttelu jatkui heidän loitotessaan Alvarengasta yhä kauemmaksi. Luuletteko, että olen täällä päiväretkellä? Alvarenga huusi ääneensä käheäksi. Hän oli täydellisen epäuskoinen. Tämä oli jo liian julmaa kohtalon pilaa. Tämä läheltä piti tilanne tuhosi Alvarengan sisukkuuden. Hänen mielensä alkoi heikentyä ja refleksit hidastuivat. Hänen halunsa syödä oli vain lähinnä alkukantainen reaktio. Oikeasti hän halusi vain sulkea silmänsä ja kuolla. Alvarenga muisti Cordoban kyllästyneen tuijotuksen ja kiinnostuksen puutteen ruokaa kohtaan ja huomasi, että sama välinpitämättömyys saastutti nyt hänen mielensä. Yli vuoden kestäneen ajelehtimisensa aikana Alvarenga oli ajautunut tuhansien kilometrien päähän lähtöpaikastaan. Hänen vaatteensa olivat kuluneet puhki. Vain Cordoballe kuulunut kolitspaita suojasi häntä auringolta. Vyötäröstä alaspäin hän oli alasti, lukuun ottamatta rikkinäisiä alusvaatteita ja merestä napattua yksinäistä lenkkaria. Hänen kupariväriset hiuksensa muodostivat takkuisen pehkon, ja hänen kasvojaan peitti paksu parta. Hän oli matkansa aikana nähnyt kaukaisuudessa monia valtameren ylikulkevia rahtialuksia, mutta hänellä ei ollut mitään välinettä, jolla pyytää apua. Veneissä hän ei ollut merkinantovälineitä, ja radiostakin oli loppunut akku heti alkumatkasta. Toisinaan Alvarenga pohti, oliko hänen matkansa Jumalan lähettämä koettelemus. Kaiken järjen mukaan hänen olisi pitänyt kuolla jo kuukausia aiemmin. Oliko hänen annettu elää jostain tietystä syystä? Oliko hänet valittu viemään toivon viesti itsemurhaa harkitsemille? Mikä voisi olla pahempaa kuin olla yksin merellä kuukaudesta toiseen ilman tietoa pelastumisesta? Tästä voisin kertoa jollekin, joka ajattelee itsemurhaa, Alvarenga pohti. Mitä suurempaa kärsimystä voisi olla kuin tämä? Alvarenga seurasi aikaa laskemalla kuun kierron vaiheet. Laskettuaan 15 kuun kiertonsa tapahtuikin sitten ihme, oikea ihme. 30. tammikuuta vuonna 2014 Alvarenga heräsi aamulla uudenlaiseen näkyyn. Vedessä kellui kookospähkinöitä ja taivas oli täynnä merilintuja. Kylmä sade rajoitti kuitenkin näkyvyyttä. Alvarenga seisoi kannella ja tuijotti ylös. Vähitellen pieni trooppinen saari nousi näkyviin sateisesta sumusta. Se näytti täysin autiolta, koska missään ei näkynyt teitä tai ihmisasutusta. Alvarengan ensimmäinen mieliteko oli sukeltaa yli laidan ja uida rantaan. Mutta venettä kiertelevien haiden takia hän odotti, että vene saapuisi matalampaan veteen. Häneltä kesti puoli päivää päästä maihin. Kun hän oli 10 metrin päässä rannasta, hän sukelsi veteen ja antoi aallon kuljettaa itsensä rannalle. Aallon vetäytyessä Alvarenga jäi rannalle makaamaan vatsalleen. Hän kouraisi käteensä hiekkaa ja piteli sitä kuin suurinta aarretta, mitä se tuolla hetkellä edustikin yli vuoden merellä ajelehtineelle miehelle. Alvarengan matka oli kestänyt 438 päivää. Alvarenga oli huuhtoutunut maihin Ebon atollilla, Marshallin saaren eteläkärjellä, joka on yksi maapallon kaukaisimmista paikoista. Jos hän olisi ajelehtinut tämän Ebonin saaren ohi, seuraava todennäköinen pysäkki olisi ollut Filippiinien saaret, jotka sijaitsevat tästä kohteesta yli 3000 kilometrin päässä. Se olisi tietänyt useita kuukausia lisää matkustusaikaa. Alvarengan löysi saarella asunut yksinäinen pariskunta, ja he toimittivat Alvarengan paikalliseen sairaalaan. Alvarengan elintoiminnot olivat kaikki hyviä verenpainetta lukkuun ottamatta, joka oli epätavallisen alhainen. Alvarengan nilkat olivat turvonneet, ja hän kamppaili kyetäkseen kävelemään. Hän joutui nestehukan vuoksi tiputukseen ja 11 päivän kuluttua hänen terveytensä oli vakiintunut tarpeeksi, jotta hän voisi matkustaa kotiin El Salvadoriin. Hänellä diagnosoitiin vielä anemia ja lisäksi hänellä oli unihäiriöitä ja hän pelkäsi kuollakseen vettä. Alvarengan vanhemmat, jotka eivät olleet yhteydessä poikansa vuosiin, olivat pelänneet hänen kuolleen jo kauan ennen katoamistaan, ja he olivat iloisia saadessaan tietää hänen olevan yhä elossa. Alvarengan isä kertoi, että hän oli rukoillut poikansa hengen puolesta, kun tämä oli kadoksissa. Kun Alvarenga näki tyttärensä Fatiman ensi kertaa moniin vuosiin, hän puhkesi kyyneliin. Fatima halasi isäänsä lujasti. Alvarenga vakuutti, että olisi tästä lähtien tyttärensä elämässä läsnä aina. Alvarenga on suorittanut yhden merenkulun historian merkittävimmistä ja samalla merkillisimmistä matkoista. Hän ei matkallaan navigoinut, purjehtinut, soutanut tai melonut, vaan hän ajelehti koko pitkän 10 000 kilometrisen matkansa. Hän ei kyennyt muuttamaan kurssiaan, vaan hänen oli pakko antaa aaltojen määrittää veneen suunta sekä vauhti ja rakentaa oma selviytymisen maailma tuon 7 metrin pituisen lasikuituveneensä sisään. Se, että joku selviytyi niin kauan merellä noin pienellä aluksella, ilman kunnollisia välineitä veden ja ruoan hankintaan, sai monet kommentoijat epäilemään Alvarengan tarinaa, vaikka tutkijat pystyivätkin vahvistamaan joitain perustietoja. Hänen käyttämänsä veneen omistaja Cesar Castillo totesi Alvarengan matkasta, että se oli varsin uskomaton, varsinkin kun mies ei ollut saanut edes keripukkia, vaikka eli pelkällä merilintujen ja merieläinten lihalla. Tästä seikasta on kuitenkin esitetty todiste, että lintujen ja kilpikonnien tuore liha sisältää C-vitamiinia ja että sen runsas syöminen tarjoaa riittävästi C-vitamiinia estämään keripukin. Keripukki on siis C-vitamiinin puutoksen aiheuttama tauti, jonka oireita ovat yleinen väsymys ja heikotus, läiskien muodostuminen iholle, etenkin reisiin ja sääriin, sekä verenvuoto kaikista limakalvoista. Hoitamaton keripukki tappaa, mutta C-vitamiini parantaa vaikeankin keripukin. Keripukki on puutostauti, joten siihen voi sairastua kuka tahansa, mikäli C-vitamiinin saanti on keskeytynyt tai merkittävästi vähentynyt pitemmäksi kuin kuukauden ajaksi. Yhdysvaltain Marshallin saarten suurlähettiläs Tom Armbuster totesi, että näyttää epätodennäköiseltä, että joku selviäisi merellä 13 kuukautta samalla tavalla kuin Alvarenga oli tehnyt. Hän on myös todennut, että ei voi kuvitella, kuinka joku voisi ilmestyä niin syrjäiseen paikkaan kuin Ebonsaari aivan tyhjästä. Toinen saman lähetystön suurlähettiläs Norman Bath kuulusteli Alvarengaa tämän toivottua ja havaitsi miehen kertomuksen olevan totuudenmukainen. Alvarengan vene oli ilmoitettu kadonneeksi 17. marraskuuta vuonna 2012, eli siinä päivänä, jolloin Alvarenga ja Cordoba joutuivat myrskyn kouriin. New South Walesin yliopiston valtameritutkija Eric Van Sebil on arvioinut, että on täysin mahdollista, että merivirrat voisivat kuljettaa veneen Meksikosta Marshallin saarille. Hän arvioi myös, että tällainen matka kestäisi todennäköisimmin noin 18 kuukautta, mutta 13 kuukautta on silti uskottava ja mahdollinen matka-aika. Lisätukea hänen näkemykseensä tuotti Havaijin yliopiston tutkimus, jossa mallinnettiin reitti, jonka vene olisi voinut kulkea poistuttua Meksikon Tyynenmeren rannikolta tuulen ja muiden meriolosuhteiden perusteella. Tutkimuksen mukaan Alvarengan veneen kaltainen alus päätyisi vuoden sisään noin 100 kilometrin alueelle, jonka sisään myös Ebonsaari kuului. Huhtikuussa vuonna 2014 Alvarengan asianajaja kertoi lehdistötilaisuudessa, että mies oli läpäissyt valheenpaljastustestin, jossa häneltä kysyttiin hänen matkastaan. Näin ollen voidaan todeta, että kaikkien todisteiden valossa Alvarengan tarina on uskottava. Vuonna 2015 Alvarenga antoi sarjan haastatteluja koettelemuksestaan toimittaja Jonathan Franklinille, joka julkaisi tämän tarinan kirjana nimeltään 438 Days, An Extraordinary True Story of Survival at Sea. Pian Alvarengan kirjan julkaisun jälkeen Cordoban perhe haastoi Alvarengan oikeuteen vaatien $1,000,000 vahingonkorvausta syyttäen miestä sukulaisensa Cordoban kannibalisoinnista selviytyäkseen hengissä itse. He eivät uskoneet, ettei Alvarenga olisi tehnyt niin. Alvarengan asianajaja on lehdistölle antamassaan lausunnossa kiistänyt näin koskaan tapahtuneen, eikä lakijutustakaan tullut mitään todisteiden puuttuessa. Näin päättyy varsin uskomaton tarinamme José Alvarengan yli vuoden kestäneestä merimatkasta. En voisi itse kuvitella, että oma sisukkuus, neuvokkuus ja tsemppi riittäisi vastaavanlaiseen matkaan. Kiitos kun kuuntelit. Ensi viikolla onkin sitten viimeinen täyspitkä jakso ennen pientä kesätaukoa, mutta tauon aikana tosin on tarjolla viikoittain näitä kesäminijaksoja jonkin kiehtovan ja kumman jutun parissa. Kuuntelemisiin!